Svag til jævn vind omkring sydøst. Den bliver senere op til frisk og mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Ja, velkommen til dig, Jørgen Henningsen. Jeg har inviteret dig ind til mikrofonholder, fordi jeg synes, vi skal uddybe og udvide den samtale, som vi havde for snart længe siden i forbindelse med en film, jeg netop er blevet færdig med, som hedder Varm luft for milliarder, og som handler om det europæiske kvotesystem.
Ja, tak.
Du var jo en af de absolute førende arkitekter bag hele ideen om et system for at nedbringe mængderne af CO2. Og prøv at fortælle mig, hvor du arbejdede for kommissionen i mange år.
Ja, det hele startede i begyndelsen af 90'erne, i forbindelse med, at vi fik vedtaget en FN-klimakonvention, som i første omgang satte nogle grænser eller nogle forpligtelser på at få nedbragt udslippet af CO2. Og i den forbindelse, der lykkedes det mig og nogle kolleger i kommissionen for at overbevise kommissionen om, at en CO2-skat, eller for at være helt præcis, en CO2-energiskat, ville være et godt middel til at sikre, at der skete noget, og at det så i øvrigt også skete omkostningseffektivt. Sådan set, det var de billigste løsninger, der kom på banen, men også at vi ville opfylde den forpligtelse, vi havde påtaget os til at stabilisere CO2-udslippet i 2000 på 1990-niveauet. Det var i store træk starten på det hele.
Og jeg skal skynde mig at sige, jeg er jo ikke ekspert i det her system. Jeg er en journalist, som elsker at stille spørgsmål, og jeg er sådan nysgerrig af karakter. Og da jeg begynder at stille spørgsmålstegn til mig selv ved det her system, der er det fordi, at der sidder jeg faktisk i Norge hos en kollega, og vi sidder og læser, at det norske finansdepartement, som er dem, der står for kvotehandlen derop, har købt for 200 millioner norske kroner kvoter i et vandkraftværk i Kina. Og dermed kan Norge reducere deres officielle CO2-udslip med, hvad der svarer til for 200 millioner norske kroner. Og der sidder min kollega og jeg og tænker, det var da lige godt mærkeligt. Altså, at man så at sige kunne købe sig til en form for aflad ved at investere i andre projekter. Men det er så der, jeg kommer ind i det her. Men jeg spoler så også min egen film tilbage og siger, jamen, hvor er det, det starter det hele? Og der går vi så, i min film i hvert fald, vi starter i Kyoto, hvor forhandlingerne i 1997 jo ender med, at dit skatteforslag bliver jo stort set fejret af bordet under Kyoto. Er det ikke rigtigt?
Ja, det bliver faktisk fejret af bordet tidligere, fordi EU-systemet har jo hele tiden levet med det der dilemma, skulle man beslutte tingene i enstemmighed, eller skulle man beslutte ved kvalificeret flertal. Og skattepolitikken var dengang, og er jo stadigvæk et af de få politikområder, hvor der gælder enstemmighed. Mm. Og vi har efterhånden lært, at det er meget svært at gennemføre noget i EU, hvis der skal være enstemmighed. Det er ikke blevet lettere efter udvidelsen med central- og østeuropæiske lande. Men det korte af det lange var, at englænderne ville ikke være med. Det var ikke fordi, de var imod en CO2-skat, men de var imod en EU-CO2-skat. Så da de først havde fået blokeret den i Bruxelles, så gennemførte de deres egen CO2-skat. Det var lidt bizart at se på, men det var den politiske virkelighed.
Mm. Men amerikanerne ville jo heller ikke. De havde jo faktisk svaret parat i Kyoto, nemlig et kvotesystem, et markedsbaseret system, som de havde brugt under syreregnsdebatten i USA tidligere.
Det er rigtigt, at amerikanerne var i en vis forstand opfindere af hele ideen om kvotehandler i forbindelse med SO2-politikken i slutningen af 80'erne, og den var i øvrigt også lidt bag vores overvejelser i begyndelsen af 90'erne. Der handlede det simpelthen om at få økonomiske styringsmidler, som vi kaldte det dengang, nu hedder det vist virkemidler, men altså få økonomiske styringsmidler ind i miljøpolitikken. Og det var meget jomfruelig jord i begyndelsen af 90'erne. Det er sådan set rigtigt, at amerikanerne i det omfang, de overhovedet ville noget i Kyoto, fordi de var noget fodslæbende, men i det omfang, de ville noget, der ville de det kun hvis man kunne få markedsmekanismerne i sving i så stort omfang som muligt.
Ja, og vi er faldet over en række sådan interessante citater fra nogle af de største finanshuse i verden dengang, som sagde, at det her det kan blive verdens største vare for råvaremarked. Altså at man gør CO2 til en råvare på linje med korn eller kul eller jern eller kobber, at det kunne blive det største marked overhovedet, og at stort finanshusen, nogen kender Enron, mente jo under forhandlingerne, at det her det ville være rigtig godt for Enrons aktie, hvis det blev et marked. Så amerikanerne var meget determineret, som jeg forstår det i hvert fald også. Jeg har også talt med Rit Bjerregaard om det. Hun sad jo som kommissær dengang, eller hun var jo forhandler i Kyoto for EU. Og hun fortæller jo, at da amerikanerne sender Al Gore til Kyoto, så efter Rit Bjerregaards opfattelse, så var det jo fordi, de må jo komme med noget. Fordi alle vidste jo, og det er der mange, der ikke ved i dag, og jeg vidste faktisk heller ikke, men at kongressen havde jo allerede længe forinden Kyoto vedtaget med stemmerne 95 mod 0, at amerikanerne skulle ikke underskrive nogen som helst Kyoto-aftale.
Ja, helt så firkantet var det måske ikke, men senatet havde sagt, som du siger, 95 mod 0, at USA skulle ikke indgå en bindende klimaaftale, hvis ikke andre store økonomier var med, og hvis det kunne betyde en forringelse af den amerikanske konkurrenceevne i verden. Det var sådan lidt kryptisk sprog, og det var formodentlig nødvendigt for at få 95 af de 100 senatorer til at stemme for den. Men USA havde et helt andet problem, og som måske forklarer en hel del af deres interesse i enhver form for handel med udslipsrettigheder. Og det var, at amerikanerne havde hårdt presset lidt indre Al Gore og udadtil af grønne organisationer og andre, der havde amerikanerne accepteret en målsætning for perioden omkring 2010, som de godt vidste, de ikke kunne regne med at kunne opfylde. Og derfor havde amerikanerne i modsætning til EU brug for at kunne købe sig til nogle af de udslipsbegrænsninger, som de kom til at forpligte sig til. Det handlede om meget store tal. Det handlede i virkeligheden om, at amerikanerne regnede med, at deres udslip ville stige med 15%, og i enden så gik de med på en reduktionsforpligtelse på 7%. Det var altså 22% af deres udslip, som skulle handles. Og derfor er det ikke overraskende, at der var nogen inden for finansverdenen, der så penge i det her. Og det er jo klart, så snart der er noget, der skal handles, så er der også nogle potentielle fortjenester. Så for så vidt er hele setup'et meget forståeligt og forklarligt. Ikke bare i dagens lys, men det var det allerede dengang.
Men hvad betød det for den internationale klimapolitik, om man så må sige, og FN's aftaler om alt det her, at amerikanerne jo aldrig underskrev Kyoto og aldrig gik med i det her?
Helt konkret betød amerikanernes farvel til Kyoto, da Bush havde overtaget præsidentposten, det betød, at Kyoto-protokollen fuldstændig mistede tænderne. Fordi Kyoto-protokollen er i virkeligheden en kollektiv forpligtelse. Og inden for rammen af den der kollektive forpligtelse, som skulle medføre en kollektiv reduktion på 5%, der havde russerne fået en forpligtelse, der lå med mulighed for at udslippe langt over, hvad de havde brug for, og ligefrem hvad de havde mulighed for. Og det var så meningen, at amerikanerne, som var i klemme på en eller anden måde, skulle overtage eller købe den udslipsmulighed, som russerne ikke selv brugte. Da amerikanerne strøg ud, så stod russerne med al deres overskydende CO2-udslip, som der slet ikke var købere til. Fordi europæerne havde ikke brug for ret meget, og japanerne var for lille et marked. Men det var der ikke rigtig nogen, der var villige til at indrømme på det tidspunkt. Og det var nok først og fremmest, fordi Bushes ageren over for Kyoto var jo provokerende. Han gik ud og sagde, at Kyoto var død. Og derefter prøvede jo...
Han sagde også, at den var fatally flawed.
Ja, det har han så også. Det er der så mange, der har sagt. Ja, det har alle, der har været mod sagt.
Det bringer vi i hvert fald et lille klip med.
Ja, men det er også rigtigt. Det har de sagt. De har normalt brugt en forkert forklaring på det, men det er en anden snak. Ja. Men når Bush provokerede så meget, som han gjorde, så var der jo en hel masse, der gik på banen for at sige, nu skal vi færdig med at bevise, at Bush ikke har ret. Og det betød, at den amputerede Kyoto-protokol, hvad man kan kalde den efter amerikanerne var stået af, at den fik lige pludselig en politisk støtte og en støtte fra grønne organisationer og andre, som den slet ikke fortjente. Og det problem har vi desværre levet med siden. Vi kan jo nu i dag se, at det har ikke været noget problem for EU at opfylde sin Kyoto-forpligtelse, og i virkeligheden så er de resterende parter, dem der er tilbage i forpligtelsen for perioden 2008-12, de har kollektivt overopfyldt i den grad, så man kan ikke komme til anden konklusion, end at Kyoto har ikke betydet noget for klimaet.
Men vi har før talt om det her med, at de grønne organisationer, de helt store aktører, altså WWF og Greenpeace og alle de andre, gik med ind i det her og var ligesom blev til en slags symbiose med politikerne om, at vi er pinedød nødt til at fortsætte Kyoto. Og det mener du, vi aldrig burde have gjort?
Jo, i 97, da vi forhandlede i Kyoto, der var det sådan set fint nok. Altså, der havde vi brug for den alliance mellem de grønne og europæerne og de små østater og andre til at skubbe hele processen igennem. Det, der var problemet, det var, at da USA gik ud, så blev de resterende parter hårdnakket ved med at fastholde, at Kyoto var en god sag, og det var Kyoto ikke, efter at USA var gået ud, fordi drivet, hvad skal man sige, ambitionsniveauet blev simpelthen reduceret så meget efter USA's udtrædelse. Så er der efterfølgende kommet en økonomisk krise, som har gjort tingene endnu lettere, og det kan man jo ikke klandre nogen for. Men jeg vil sige, at der, hvor problemet kom ind, det var, at man var ikke villig til at se realiteterne i øjnene i 2001, da Bush sagde nej.
Så man skulle i virkeligheden have kastet Kyoto tilbage til forhandlingsbordet og sagt, at vi starter helt forfra på en anden måde?
Ja, i virkeligheden ja. Altså, man kunne for så vidt godt have fastholdt de der målsætninger, men de havde meget lidt betydning. Det, som man efter min mening skulle have gjort, og som man også skulle have gjort i 2009 i COP15 i København, det var, at man skulle have set i øjnene, at den der form for arkitektur eller struktur, som ligger i Kyoto-protokollen, at den er ikke så pragtfuld, som så mange har hævdet. Det ville efter min mening være langt bedre, hvis man var gået efter nogle konkrete policies, vedvarende energi, stop for kulfyrede kraftværker, mere energieffektive biler osv. Også fordi det ville i højere grad have kunne tiltrække nogle af de store udviklingslande, altså Kina, har jo problemer med deres energipolitik. Og det er klart, at hvis ikke Kina var bundet på nogle tal om CO2-udslippet, men snarere blev inddraget i nogle mere globale overvejelser om energipolitik, så havde man en helt anden konstruktiv basis for at komme videre.
Du lytter til Mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til journalist og dokumentarfilminstruktør Tom Heinemann. Han er inviteret tidligere leder af EU-kommissionens klimaforhandlinger, Jørgen Henningsen, hjem til sig. De har en snak om det europæiske kvotesystems kollaps. I stedet for at reducere udslippet af CO2, er kvoterne gået hen og blevet genstand for omfattende svindel og spekulation.
Når man så ser isoleret på det i dag, eller hvis man kigger på den berømte kurve over CO2-udslip, the curling curve, tror jeg den hedder, gør den ikke det? Der kom helt tilbage fra 50'erne, der var en forsker, der forudså, hvordan CO2-udslippet ville stige, og det ville bare blive ved med at stige. Og det handler jo også begyndt at regne ind i, at der bliver født flere og flere mennesker. Og der er jo trods alt, selvom det går skidt lige nu, så er der jo en vækst, også i den tredje verden, også i de fattige lande, som jo alt andet lige betyder en øget CO2-udledning. Og i dag står vi med, i 2013, med den største CO2-udledning nogensinde skabt i menneskehedens historie. På den ene side. På den anden side, så har vi et marked, som i hvert fald analytikerne vurderes til at hvert år omsætte for et sted, altså omkring 1.000 milliarder kroner, altså svarende til 2/3 af det danske BNP. Hvordan i alverden er det muligt, at man på den ene side siger, at man et marked kan redde det her, på den anden side så kan vi se et CO2-udslip, som aldrig nogensinde har været højere?
Nu må man sige, at det marked, vi snakker om, det er jo i helt overvejende grad et europæisk marked. Det er drevet af EU's kvotehandelssystem, hvor der handles kvoter til lave priser, men i store mængder, og derfor har man en høj omsætning. Det er jo fuldstændig lidt, som man har det på valutamarkederne, at den daglige valutahandel overstiger jo nærmest det globale årlige BNP-produkt. Mm. Så det skal man ikke lade sig forblænde af. Det, der er problemet, det er, at der, hvor man har CO2-priser, der er de simpelthen for lave til at påvirke CO2-udslippet. Og man kan jo se det helt klart i Europa. Sådan som situationen er nu, der er det, der betaler sig i elproduktionen. Det er kulbaseret elproduktion, og det er jo så langt den værste fra et klimasynspunkt. For lave CO2-priser og samtidig relativt høje gaspriser gør, at det, som kvotehandelssystemet skulle have gjort, nemlig at gøre gassen konkurrencedygtig over for kullene, for nu at tage et eksempel, der er også noget med energibesparelser, det har ikke fundet sted. Og det skyldes jo først og fremmest, at man har introduceret et kvotesystem, men man har ikke introduceret en mekanisme, som gør, at man kan justere på systemet.
Altså, da man startede det her kvotesystem i EU, du er helt ret i, at det er jo EU, der bærer det, men kineserne er på vej, Californien er på vej, Korea er på vej, Australien er på vej, hvis de ikke allerede er gået i gang med også at indføre et kvotesystem. Men da man starter det europæiske kvotemarked, der har man jo en ambition, og der starter prisen jo et sted mellem 30 og 35 euro for et tons CO2, som man kan købe som en kvote. I dag koster den kvote, den samme kvote, 4 euro og 40 cent. Det har med andre ord aldrig været billigere for forurenet, end det er i dag, kan man vel sige.
Nej, det er rigtigt. Det er strengt taget, var der en kort periode, hvor prisen var helt ned i nul, men det er ikke interessant i den sammenhæng. Man kan i virkeligheden sige, at enhver pris under en 7-8 euro per ton, den er klimamæssigt set uinteressant. Den kan være meget interessant for spekulanterne, fordi selv relativt små variationer kan jo give store profitter, hvis man handler tilstrækkeligt store mængder, men fra et klimasynspunkt, der skal vi op på 20-30 euro per ton, for at det har den virkning, på emittenterne, altså på kraftværkerne og industrien, som var meningen. Så det er rigtigt. Nu må man sige, at kvotesystemet var nyt, og der var ikke så mange, der forstod det i starten. Og derfor var der nok for mange, der troede på, at når kommissionen sagde en pris omkring 30 euro, vi forventer. Så det troede de på, og det var, kan man sige, ikke særlig realistisk heller dengang. Fordi i starten var det jo medlemslandet, der bestemte, hvor mange kvoter, der skulle uddeles gratis. Og det var ret nemt at se, at alle medlemslandene var interesseret i at gøre deres industrier til sælgere på markedet. Og derfor kom der for mange kvoter ud.
Ja, altså der blev, det er måske lige så lytterne forstår det her, der blev faktisk hen over den her periode, hvor kvotesystemet bliver indført, bliver der uddelt 10 milliarder kvoter samlet set til cirka 11.000 af de mest, altså af de virksomheder, som bliver omfattet af det politiske system, vedtagende at kulkraftværker, energi, de tunge energifabrikker, cementværker og den type fabrikker, får så uddelt et vist antal kvoter hvert år. Systemet fungerer så på den måde, at hvis man udleder mere CO2 end de kvoter, man har fået tildelt af sin nationale regering, så er man nødt til at købe kvoter et andet sted for at drive balance i det her. Omvendt, hvis man energisikrer sit kraftværk eller sin fabrik bedre, installerer forskellige filtre eller alt muligt, så vil man få et overskud af kvoter, som man så kan sælge på markedet. Det er sådan set filosofien bag hele det her. Man uddeler altså 10 milliarder kvoter, og som du siger, så var der jo i den periode et voldsomt slagsmål om, hvor mange kvoter det enkelte land skulle have. Jeg kan huske, Polen er et af de lande, der ville virkelig have mange kvoter, for de så jo det her som en god forretning for dem. Og det var der så et længere slagsmål om.
Ja, er det rigtigt, at kvoterne kom ud, ikke med henblik på at sikre den knaphed, som man siger, som ville garantere, at der ville komme et egentligt marked, fordi et marked i økonomisk forstand forudsætter jo en knaphed. Ellers bliver det helt uinteressant. Og den var ikke sikret. Nu må man til kommissionens undskyldning sige, at da man foreslog hele systemet tilbage i 2001, der sagde man, okay, vi har brug for at have en periode til at øve os på det her. Og det var så 2005-2007. Så på sæt og vis, så må man sige, det er i orden, at det gik galt i 2005-2007. Det var beklageligt, at man ikke havde mulighed for at inddrage den erfaring til femårsperioden fra 2008-2012, som altså sluttede sidste år, fordi der kørte man videre med systemet, og det har noget at gøre med, at EU-systemet er langsomt, når man skal ændre lovgivning og den slags. Så derfor har vi levet med det oprindelige system, trods erfaringerne fra de første tre år, helt frem til 2012. Nu har man så ændret det, men desværre er der jo sket det, at den der rigelige tildeling, som medlemslandene har excelleret i, og som kommissionen på et tidspunkt prøvede at dæmpe, men ikke alt for succesfuldt. Den rigelige tildeling, den har så betydet, den har medført, at man nu kan overføre et overskud fra perioden op til 2012 ind i den periode, der nu er begyndt i 2013, og som løber frem til 2020. Så det overskudsproblem, som vi har haft i de første perioder, det har vi, om jeg så må sige, bevilget os selv til at have videre i de næste 7 år.
Altså, vi fortsætter den dårlige fest?
Ja, det kan man sige. Vi fortsætter med et system, hvor alt taler for, at kvotepriserne vil fortsætte med at blive lave i de næste 6-7 år. Og det er et problem af flere grunde. Det er først og fremmest et problem, fordi det betyder, at det prissignal, som man kalder det, som virksomhederne skal have om, at det betaler sig ikke at opføre kulfyrede kraftværker eller bygge energieffektive virksomheder, eller hvad det nu ellers er, det mangler.
Hvad er det for nogle kraftværker, der er på tegnebrættet i dag?
Jo, der er en række kraftværker på tegnebrættet, både i Tyskland og i nogle af de nye medlemslande.
Men hvad er brændslet?
Ja, det er kul. Det er kul, fordi det er det billigste.
Kul er jo noget af det værste, der findes.
Ja, og det er jo så indvendingen mod kvotesystemet.
Men jeg tænker, hvis nu en kvote kostede 30 euro, ville der så blive bygget nye kulkraftværker?
Nej.
Så markedet er skyld i, selvom du siger, at markedet ikke har noget at gøre med CO2-udslippet som sådan, det er 2 forskellige størrelser, så er det jo trods alt, hvis kvoteprisen var 30 euro, så ville det ikke kunne betale sig at bygge et kulfyret kraftværk.
Det er rigtigt. Det er blandt andet derfor, jeg selv personligt i starten var positiv over for systemet, men det var baseret på en formodning om, at det ville komme til at fungere efter hensigten, og at i det omfang, der var brug for at justere på systemet, så ville det også være muligt at gøre det. Det er sådan set ikke så meget markedet, der er skyld i tingene, fordi politikerne har sådan set bedt markedet om at agere, som markederne nu gør, det vil sige profitmaksimering, eller hvad man nu måtte kalde det. Mm. Problemet er, at politikerne kan ikke blive enige om at justere systemet. Og Deutsche Bank har på et tidspunkt i et notat gjort opmærksom på, at CO2-kvotesystemet, det er den eneste råvare, hvis man kan kalde det sådan, hvor man for en periode 12 år frem i tiden har fastlagt udbuddet. Det er nedlagt i et direktiv, hvor meget der skal på markedet år for år frem til 2020, og det er alene af efterspørgselen, der regulerer prisen. Sådan er det jo hverken med appelsiner eller jernmalm eller mavesko. Altså, der er der sådan en stadig tilpasning af både udbud og efterspørgsel. Men her har man, uden at sikre sig mulighed for at kunne regulere på udbud af kvoter, så har man besluttet sig for, hvad man kunne kalde et halvt marked, altså noget, der kun har halvdelen af den normale markedsmekanisme i sving.
Men så kan man sige, hvorfor i alverden vælger man så at fortsætte Kyoto, som noget, du selv siger, var lidt af en fejl. Det skulle man jo synes ikke have lavet helt om fra starten. Men man vælger at gøre det modsatte. Altså, man forlænger Kyoto, man pumper endnu flere kvoter ud i markedet, man giver virksomhederne tilladelse til at overføre det overskud, man havde fra første periode til næste periode, som igen giver et i hvert fald et signal om, at prisen på kvoterne i hvert fald ikke vil stige, snarere tværtimod. Hvorfor i alverden gør man det, Jørgen?
Well, du rejser flere spørgsmål i det der spørgsmål.
Lad os bare tage dem fra en ende.
Men lad os tage dem fra en ende af. For det første, hvorfor fortsætter man Kyoto? Det er det, som man i politik kalder et godt spørgsmål, fordi der er virkelig ikke nogen ordentlige begrundelser for den beslutning, der blev truffet om blandt en række udviklingslande og EU om at fortsætte Kyoto, fordi det er et rent paradenummer. Desværre blev det støttet af de grønne organisationer. Det ville have været rart, hvis de grønne organisationer havde sagt, at vi har ikke brug for den slags paradenummer, vi har brug for noget egentlig politik. Så man kan sige, at det kvotesystem, vi har nu, det er for så vidt en meget korrekt afspejling af den politik, som kommissionen lagde frem i 2008, som godt nok havde nogle skønhedspletter, men som jo først og fremmest er blevet et problem, fordi den tog overhovedet ikke højde for, at vi har fået en økonomisk afmatning siden, og den tog ikke højde for, at COP15 brød sammen. Det ulykkelige er så, at det har ikke været muligt at skaffe flertal i kommissionen for at foreslå en ændring. Og det har ikke været muligt at få medlemslandene til at lægge tilstrækkelig pres på kommissionen. Det er jo kommissionen, der skal komme med forslag til ændringer, og det kan de enkelte medlemslande ikke gøre. Så EU-systemet har i en vis forstand spillet fallit, men fallitten er først blevet en fallit her på det seneste, hvor man kan se, at det, man i en rimelig god tro vedtog i 2008 og 9, at det virker slet ikke sådan, som i hvert fald man håbede, og som i hvert fald nogen med rimelighed kan sige, de havde grund til at tro.
Er det kollapset, systemet?
Ja.
Det er kollapset?
Det er ikke kollapset fra et markedsmæssigt synspunkt. Der er stadigvæk folk, der kan tjene store penge på kvoterne, fordi hvis kvoten stiger 10% fra den ene dag til den anden, og det sker indimellem, så er det jo rigtig gode penge at tjene. Der er ikke ret mange steder på hverken aktiemarkedet eller obligationsmarkedet eller valutamarkedet, at du kan tjene 10% på en dag på dine penge. Så der er nogen, der er rigtig glade for det. Men det er kollapset, hvis man ser på, om det leverer noget til CO2-reduktioner. Det gør det ikke.
Nej, det er det, du også siger. Det har jo ikke, de to ting har jo som sådan ikke noget med hinanden at gøre. Det er det, du siger, at fordi markedsprisen er så lav på den enkelte kvote, at det har ingen indflydelse på CO2.
Nej, det har det heller ikke. Altså, nogen kan måske finde nogle helt eksotiske eksempler, hvor en pris på 4 euro gør en forskel, men det er så langt ude i margen, at det er helt uinteressant.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, det har vi jo også talt om før, også i filmen taler vi om det her med, er du ikke ærgerlig? Altså, jeg tænker på, når man sidder i et embedssystem i EU-kommissionen, som du har gjort i så mange år, og du er faktisk hovedarkitekten bag ideen om et skattebaseret system. Altså, for mig at se, det helt indlysende. Det må jo være skatten, der duer, fordi markedet har i hvert fald ikke bevist, det kan. Er det ikke ærgerligt for dig at sidde og kigge på?
Jo, selvfølgelig er det da ærgerligt. Altså, den eneste trøst, man kan have, men det er jo den trøst, som man måske ikke engang burde have, det er, at man kan sige, okay, hvad sagde jeg? Men det er da utroligt trist at se, at noget, som jeg personligt har brugt 15 år af mit professionelle liv på, i virkeligheden ikke er kommet nogen vejen. Altså, man kan stadigvæk sidde tilbage og sige, sådan skal det gøre, sådan, men hvis du vil se på, hvad der rent faktisk er kommet ud af det, så er det meget, meget lidt. Det eneste punkt, hvor jeg vil sige, at der virkelig er sket noget, det er på den del af energipolitikken, der har at gøre med vedvarende energi og energibesparelser i Europa. Der er der flyttet nogle ting. Men på det, der sådan traditionelt kaldes en klimapolitik, der har det været skralt.
Ja, og så dog alligevel, måske kommer det tilbage til dig, måske ender du med at ligesom også få ret, fordi så vidt jeg forstår, så har englænderne nu indført et slags, selvom de stadigvæk er en del af markedet og klimakvotehandelmarkedet, så har de indført noget, de kalder et floor, altså en minimumsskat. Og så vidt jeg også har forstået, så er det samme, man kommer med fra både Kina og Australien. Så sniger man skatten ind ad bagdøren her,
ja.
I erkendelse af, at måske markedet simpelthen ikke kan levere.
Englændernes rolle i det her er meget speciel, og det hænger jo sammen med, at englænderne er jo stærkt skizofrene over for EU, fordi de kan jo ikke selv finde ud af, om de vil være med eller ej, men de kan i hvert fald finde ud af, at de vil ikke have noget, der lugter af skattebeslutninger i Bruxelles. Men englænderne kan jo godt se, at de har et problem, fordi de har nogle forpligtelser omkring klimaet, og hvordan opfylder de dem, og det gør de så ved en skat. Jeg har uden så held, vil jeg sige, lanceret det forslag i forskellige sammenhænge, at man skulle satse på civil ulydighed. Fordi englændernes forslag kan ikke bruges andre steder end i England. Det går kun på elproduktionen. Det går ikke på hele kvotesystemet. Og det kan kun lade sig gøre, fordi i England er der meget lidt eludveksling med omgivelserne. Altså England er sådan mere eller mindre selvforsynende. De har lidt kabler over kanalen, men det er en meget lille del af det. Man kan jo også se, at forslaget gælder ikke for Nordirland, fordi de har udveksling med Irland. Så englænderne kan i kraft af deres ø-status lave sådan et eget arrangement. Det kan man ikke i resten af Europa, fordi der er alt for meget eludveksling. Men det, som man kunne gøre, det var, at man kunne håbe på, at nogle progressive lande, for eksempel England og Frankrig og Tyskland, sådan er lidt forskellige i grunden, men en uheldig alliance kan vel også være brugbar indimellem, at man der blev enige om, at man lod være med at sælge de kvoter, som det er meningen, man skal sælge. Altså man simpelthen begrænsede auktioneringen. Mm-hmm. Fordi så ville man skabe den mangel, den knaphed, som ville gøre, prisen går op. Men desværre er der ikke tilstrækkelig interesse for det der. Tyskland har jo sine problemer med hele energisektoren, og nu har de valg her til september, så det er måske meget forståeligt, men i virkeligheden var den tyske, engelske og franske miljøminister ude for et par år siden med en udmelding om, at de ville have en højere kvotepris, men der var vist ikke helt belæg for det hos regeringscheferne de pågældende steder, så der ligger og murer nogle ting der, som i princippet godt kunne bringes i spil, og føre til, at vi fik en kvotepris, der i langt, langt højere grad opfyldte det, der var ideen med den.
Altså, du mener, at man kan man forestille sig, at EU beslutter sig for at fastfryse kvoteprisen på et minimum? Det må ikke blive billigere.
Nej, problemet er, at EU kan ikke blive enige om
det. Fordi så bliver det jo medlems... sådan et eller andet sovjetagtigt
ja, til markedet. Ja, nej, EU kan ikke blive enige, fordi ikke engang kommissionen kan blive enige om at lave et forslag. Og så kan medlemslandet ikke beslutte det, fordi for at medlemslandet skal beslutte noget, så skal der være et forslag fra kommissionen. Så EU er lammet af intern uenighed. Og det er derfor, jeg siger, at fordi kommissionen ikke kan levere, så vil der være basis for en vis civil ulydighed. Fordi så var det en alliance mellem en række progressive lande, der sagde, det her, det vil vi ikke være med til. Vi vil simpelthen have en ordentlig CO2-pris. Og hvis de lande, der kunne blive enige om det, repræsenterede en tilstrækkelig stor bolk, en tilstrækkelig stor mængde af de kvoter, der skal i udbud, og sagde, vi sælger ikke noget til mindre end 25 euro per ton, så ville prisen blive 25 euro per ton. Fordi de sidder på så stor en del af udbudsmarkedet, så det ville styre det. Altså, det ville i virkeligheden være en måde at bringe kvotemarkedet mere ind på samme linje, som andre markeder har, at hvis prisen går for langt ned, ja, så falder udbuddet.
Men lige præcis kommissionens rolle i det her, du talte også om, før vi talte om det her, at de ligesom, de kan ikke tåle at tabe ansigt her. De bliver ligesom nødt til at fortsætte, om man så må sige, fiaskoen. Fordi de kan ligesom komme ud af deres, de har malet sig selv op i et hjørne.
Ja, altså kommissionens situation er jo den, at det var den foregående kommission, der besluttede sig for klimapolitikken i 2008-2009. Det var i begyndelsen af 2008, at forslagene kom på bordet, og de blev så besluttet politisk i slutningen af 2008.
Men det er jo den juridisk til hver tid siddende kommission, som er ansvarlig for systemet.
Det er rigtigt, men det der er problemet, det er, at hvis du for 4 år siden havde spurgt Barroso, hvad der havde været hans største præstation i hans første formandsperiode som kommissionsformand, så ville han have sagt, at det var klima- og energipolitikforslaget i 2008. Og det gør selvfølgelig, at Barroso selv er meget interesseret i at kunne fastholde, at det kommissionen foreslog dengang var rigtigt. Kommissionens generalsekretær, som jo sidder på, om jeg så må sige, byråkratiet, var generaldirektør i DG Miljø dengang, og var derfor den, der sådan på embedsmandsplan stod for forslaget. Og i øvrigt er det sådan, så Connie Hedegaards kabinetschef var desk officer, altså sagsbehandler på sagen. Så derfor er der i kommissionen en række nøglepersoner i klimapolitikken, som i virkeligheden har frygtelig meget, hvad skal jeg sige, prestigemæssigt på spil i forhold til hele det her politikområde. Og derfor er det måske ikke så overraskende, at ikke bare nogle af de nye medlemslande, som jo ikke elsker klimapolitikken, de vil hellere have mere økonomisk udvikling, men også nogle af de centrale nøglespillere i kommissionen, som ikke nødvendigvis er specielt knyttet til de nye medlemslande, at de også de lidt lunkne ved at gå for stærkt ud og sige, at det her var en fiasko.
Det er mikrofonholder, som i dag zoomer ind på handlen med CO2-kvoter. Hensigten med kvoterne var at bremse den globale opvarmning. Men i praksis er systemet blevet udnyttet af momsvindlere og spekulative tyveknægte. Bag mikrofonen sidder Jørgen Henningsen, tidligere leder af EU-kommissionens klimaforhandlinger, og journalist og dokumentarfilminstruktør Tom Heinemann.
Men hvis vi lige kort øjeblik vender tilbage til det her markedssystem, så var tanken jo også, at man handlede en kvote, og så afleverede man den. Så havde man ligesom dokumenteret, at nu har vi reduceret med et ton CO2. Men virkeligheden er jo, at en kvote, den cykler rundt, fordi det er et elektronisk værdipapir. Du kan handle med kvoter på sekunder på din computer, lige meget hvor du sidder, og så kan du... og de der kvoter bliver handlet, jeg tror, jeg har læst et eller andet med 6 til op til 14 gange, før den bliver ligesom indleveret og sagt, at nu har vi reduceret med 1 ton. Hvad har det med CO2-udslippet at gøre? At en kvote bliver handlet 17 gange eller 10 gange?
Det har ikke noget med CO2-udslippet at gøre, men det er jo lidt på samme måde, som det er på mange andre markeder. En last olie, der udskibes i Angola, den kan måske også nå at blive handlet 6 eller 8 gange, før den overhovedet når frem. Og det kan man sige, at al den der handel, den har jo ikke noget at gøre med, at du får varme i huset eller benzin til din bil. Så der er sådan set ikke noget overraskende. Jeg tror måske nok, at der er nogen, der er blevet overrasket over, at det er så voldsomt i forhold til, hvad man forestillede sig, da forslaget kom frem.
Ja, vi mødte en kvotehandler, som også er med i filmen, en amerikaner bosat i Prag i Tjekkiet, som handlede klimakvoter i mange år. Og hans job var jo i virkeligheden at undersøge, var der nogle østeuropæiske kulkraftværker eller et eller andet, som havde overskud af kvoter, og kunne der være en bank i London, som kunne være interesseret i at købe dem. Så han ringer til kraftværket i Rumænien og siger, jeg kan se på kvoteregistrene, at du har 100.000 kvoter liggende. Må jeg købe dem? Og så siger manden i Rumænien, ja, det må du gerne, hvad vil du give for dem? Jeg vil give dig 15 euro og 30 cent. Det var i de gode dage. Mm. Jeg vil give dig 15 euro og 30 cent. Det er sgu i orden. Hvornår kan jeg få pengene? Dem kan du få om en halv time. Men jeg skal lige sælge dem først. Ja, ja. Men du hører fra mig. Hold på dem. Så ringer han til BP i London, eller Barclays, eller hvem det nu er, stor finanshus, og ender med på 5 minutter at sælge dem for 15 euro og 80 cent. Altså en fortjeneste på 50 cent, en halv euro, det er jo trods alt.
Det er 3%, det er sandelig meget på
det. Det er 3,5 kroner per kvote.
Ja, ja, ja.
Som vores kvotehandler siger i filmen, it was a good business. Jeg kunne lave roughly 50.000 euro på 5 minutter. Så hurtigt går det. Men reducerer det CO2-udslippet?
Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Det som man
når
må sige...
Når en bank i London køber?
Overhovedet ikke. Nej, nej. Altså det, som man må sige, det er, at da kvotesystemet blev indført, der var fædrene, og jeg var måske far til den der CO2-skat i sin tid, men ikke til kvotesystemet. Jeg var på det tidspunkt flyttet til energi- og transportsektoren, men jeg var med i den, fordi den slags går jo i høring i de forskellige generaldirektorater, men jeg var noget skeptisk over for den der meget stærke interesse i at aktivere markedet så meget som overhovedet muligt, uden i øvrigt på det tidspunkt at have så frygtelig meget at have det i. Men det bør ikke komme bag på nogen, at den slags trafik sker. Det, som jeg tror, systemets fædre og stadigvæk også viceværter vil sige i dag, det vil sige, at det skader jo heller ikke system. Det skader jo heller ikke CO2-udslippet, at der foregår den slags handler. Det må man medgive dem. Det har det problem i sig, at systemet får støtte fra de finansielle markeder eller spekulanter, fordi der er stadigvæk, selvom det har mistet sin klimamæssig interesse, så kan det stadigvæk have en betydelig finansiel interesse, fordi der er det jo i princippet ligegyldigt, hvad prisniveauet er. Der er det bare, hvor meget man kan tjene på transaktionerne. Mm. Og det er nok et problem, at du har fået aktiveret nogen, som nu har en positiv interesse i systemet, selvom systemet i virkeligheden har tabt sin klimamæssige interesse, fordi så bliver det sværere at få lavet om på tingene.
Men netop det der elektroniske marked, at hver enkelt af de 10 milliarder kvoter, en kvote er et unikt serienummer på en computer. Hver eneste kvote kan du finde, hver eneste kvote kan handles frem og tilbage. Det, der så sker, det er det, vi har undersøgt meget grundigt i vores film, det er en omfattende svindel, der foregår med det her. For det første er der momskarusellerne, og det skyldes, at hver enkelt land af de 27 medlemslande inden for EU skal så lave et nationalt kvoteregister, hvor dem, der bliver godkendt til at handle med kvoter, skal optages i det her register. Og så kan de begynde at handle på kryds og tværs af grænserne. Det viser sig meget hurtigt, at Danmark bliver et safe haven for tyveknægter og svindlere, fordi i Energistyrelsen, der skal varetage det her register, det eneste krav, de stiller, det er, at man afleverer en e-mailadresse og en postadresse. Og det viser sig jo, at for eksempel bliver 97% af det danske kvoteregister opfattet som svindlere. Fordi da bagmandspolitiet begynder at gå ind og undersøge, hvor mange svindlere der i virkeligheden er, der falder antallet af registreret med over 90% i løbet af 8 uger eller 10 uger. Så er de væk. Og der er det ene fantasifulde eksempel på det andet. Og det, som det her kvotesystem i hvert fald bliver beskyldt for at være, det er, de overhovedet ikke tænker sikkerhed, som andre aktiemarkeder, hvor du skal, hvis du skal købe en aktie, så skal du have sådan noget know your client-dokumenter, kend din klient. Der skal underskrives alle mulige dokumenter med ID og pas og alle mulige ting. Det skulle man ikke i kvoteregistrene, i hvert fald slet ikke i Danmark og i mange andre lande. Og det, der så skete, var, at de europæiske lande blev snydt for, eller måtte erkende efter bare alene 2 år, at være blevet snydt for 67 milliarder kroner til momsvindlere fra Hongkong og Mellemøsten, Italien, Israel. Det der er lavet en masse god forskning på. Var man slet ikke klar over, hvad det var, man satte i værk?
Det bliver der lidt svarskyldig på. Lad mig understrege, at nu er jeg pensionist på 18 år, og jeg har problemer nok med at håndtere min hjemmecomputer med de udfordringer, det giver, så jeg kan ikke bidrage meget til at belyse de der svindelspørgsmål, som foregår inden for elektronisk handel. Men jeg kan sige, at jeg ved, at de medarbejdere, som i sin tid udarbejdede systemet og stod for det, var godt opmærksom på, at der ville være brug for en indsats og en øvelsesperiode for at få det hele til at fungere rent mekanisk. Og de første 3 år af systemets funktion fra 2005 til 2007 var på forhånd afset til netop at være sikker på, at man fik systemet til at fungere ordentligt, rent praktisk eller mekanisk. Det har tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt, fordi en række af de her svindelsager, de er jo dukket op på et senere tidspunkt. Så jeg tror godt, jeg tør sige, at de diskussioner, jeg var med til i starten af systemet, de handlede ikke om i den grad, du her beskriver, om svindelmuligheder. Så vil jeg måske også sige, at jeg tror nok, at elektronisk svindel har taget et opsving siden 2001, som ikke rigtig nogen har været forberedt på. Så jeg vil ikke klandre systemets fædre for meget på det der, men jeg vil sige, at det burde måske nok give os en årsag til eftertanke, og om det ud over de andre fordele, der ville have været ved et skattebaseret system, og om det så også ville have været bedre at have haft en CO2-skat, som ikke i samme grad havde givet mulighed for de her kreative numre.
Ja. Vi taler med Europol i filmen også, og de siger, jamen det er nemmere at stjæle kvoter, end at stjæle en bil. Så nemt er det. Og der kan man jo sige, så er det i hvert fald sikkerheden, der det halter med. Ikke? Og det interessante er, at efter man får lukket de der momskarusel-svindelnumre ved at simpelthen at fjerne momsen på handel med kvoter eller på CO2-kvoter, fjerner man momsen i alle landene, og så er det jo slut. Men på det tidspunkt, der er Connie Hedegaard jo minister for klimaet herhjemme, og hun bliver advaret af skat i et notat og orienteret om, at Danmark er centrum for det her. Men hun lukker ikke ledet. Det er først, da Løkke Friis kommer til, ifølge de undersøgelser, som blandt andet Ekstrabladet har lavet. Og først der begynder man at lukke hullet, og knapt er det lukket, før svindlerne har fundet en ny vej, nemlig simpelthen at hacke sig ind. Og vi har nogle meget kulørte historier om, hvordan for eksempel det tjekkiske kvoteregister bliver udsat for en telefonbombe. Og bygningen bliver evakueret, der kommer bombehunde ind og leder, og der går en time, og der er ikke nogen bombe. Det er bare en telefonbombe. Så medarbejderne går tilbage i den der kontorbygning, og blandt andet det tjekkiske kvoteregister, og de kommer op til deres computer, og kvoterne er væk.
Og, ja, jeg har hørt om det tjekkiske historie.
Ja, det er jo helt absurd. Og det, som man kunne konstatere, fordi det ved man jo, fordi det elektroniske kvoter, de efterlader jo et fingeraftryk alle steder, at de bliver inden for måske 15 minutter leveret til Estland, Polen, Liechtenstein, et eller andet land, og ender med at blive solgt i Tyskland inden for 5 minutter, 10 minutter, kvarter, sådan noget lignende. Og man kan, nu fortæller man så, at man kan ikke finde alle kvoterne. Og der er en lignende historie med et stort schweizisk, verdens næststørste cementselskab. Deres rumænske afdeling får hacket deres computer og får stjålet 1,6 millioner kvoter. De 600.000 finder rumænsk politi ret hurtigt i et andet land, men den 1 million er stadigvæk væk. Så går Holkim, det er et stort firma, de ansætter nogle store advokater, de går til EU-kommissionen og siger, at vi vil have vores million kvoter. I ved jo godt, hvor de er henne. Hvorefter EU-domstolen ved første instans afviser Holkim og et andet italiensk selskab under henvisning til, at det er fortrolige oplysninger, som kun de nationale politi og anklagemyndighed ved, må vide. Det er fortrolige oplysninger. Med andre ord, de ved godt, hvor kvoterne er hen. De vil bare ikke oplyse det. Så nu har Holkim stævnet kommissionen for 15 millioner euro. Det er da en slat penge. Mm-hmm. Plus sagens omkostninger, det tror jeg udgør 4 eller 5 millioner euro. Så et eller andet sted, måske 140-150 millioner kroner, er kommissionen nu stævnet for. Det spørger jeg Connie Hedegaard om i programmet. Og det er hun så set ret kold over for. Det må nogle jurister tage sig af. Men sagen er jo den, altså man nu sætter det lidt på spidsen, og det har vi jo spurgt mange om. Kommissionen har jo et centralt register over samtlige kvoter. De ved, hvor de er. De ved, hvor de stjålne. Der er 4 millioner anslåede kvoter, der ligger og cykler rundt og bliver solgt igen og igen og igen. Nu er vi tilbage ved, at markedet fungerer, men de sælger stjålne kvoter. Så nu er der nogen, man kan sige, groft sagt, at kommissionen er blevet til en hælercentral.
Ja, det har jeg ikke nogen kommentar til, fordi det ved jeg ikke nok om, men jeg vil sige, at overfor udfordringen med hackeriet og stjålne kvoter, der er der jo en mulighed, som man kunne bringe i spil. Og det var, at man kunne gå tilbage i forhold til den oprindelige ambition med, at det her nu skulle være noget, der handledes så frit som muligt på markedet, og sige, at kvoterne kunne kun handles imellem de virksomheder, der er omfattet af kvoterne. Fordi hvis man går tilbage til den oprindelige idé med kvotesystemet, så var det jo netop, som du i starten sagde, at de virksomheder, for hvem det var for dyrt, og begrænse CO2-udslippet, de kunne så købe sig til nogle kvoter, og de, der kunne gøre det billigere, de kunne så reducere mere, og så kunne de sælge de kvoter. Og det kunne jo i princippet sagtens gøres ved, at det kun var de implicerede virksomheder, der var part af systemet. Ja. Og så vidt jeg kan forstå, og jeg ved jo godt, at der har været alle de her skandaler, blandt andet også det tjekkiske system, og det tog lang tid, da kommissionen lukkede en hel masse registre, før de alle sammen var oppe igen, at det problem kunne man faktisk godt løse, hvis man droppede den der ambition om, at jo mere marked, jo bedre, og i stedet for sagde, at ideen med det her, det er sådan set omkostningseffektivitet. Mm. Det er ikke finansiel spekulation, og omkostningseffektiviteten, den opnår vi simpelthen ved, at de implicerede parter kan handle med hinanden.
Og ikke som i det danske kvoteregister, hvor der for eksempel var registreret en mand, der hed Mirza Ghalib. Han var Indiens nationalskjald samtidig med H.C. Andersen. Han døde for 168 år siden. Han var registreret i det danske kvoteregister. Og der var et kvoteregister i det danske kvoteregister, et selskab, der var registreret på en parkeringsplads i England. Altså, de var simpelthen helt absurde adresser, som kom frem i det der kvoteregister. Og det kom så vidt, at bagmandspolitiet, det danske bagmandspoliti, som jo formodet har nogle rimelig sikre computere, de beslaglægger en håndfuld eller nogle tusind klimakvoter, som ingen vil kendes ved. Ergo, de var tidligere stjålne. Så dem beslaglægger de. Men en mørke aften kl. 23.30 bliver bagmandspolitiets computere hacket, og kvoterne forsvinder, og bliver ender via et andet land og i Portugal, hvor de aldrig siden er dukket op. Altså, det er jo helt absurd, at det, den slags kan forekomme, ikke?
Nu vil jeg sige, at jeg har indtil i dag undgået at have elektroniske bankforbindelser, fordi jeg føler mig lidt utryg ved, hvad der kan ske med den slags. Så derfor er det sådan set ikke så overraskende for mig, at der kan findes eksempler, graverende eksempler på det der.
Men jo mere tyveri, jo mere svindel, jo mere fugt,
ja,
jo mindre tillid.
Ja, ja, men det er klart, men jeg tror da også, tilliden til kvotehandelssystemet er ikke specielt høj i dag. Mm. Det er så desværre, kan man sige, ikke det samme, som at der så er nogen, der vil lave om på det, så den kan øges. Mm. Altså, en del af manglen på tilliden, det er jo simpelthen de lave priser, som gør, at systemet ikke leverer det klimamæssigt, som det skal. At det så oveni også giver mulighed for at nogen kan berige sig uretmæssigt, at det er selvfølgelig et ekstra problem, men det er knap så meget et klimapolitisk problem, vil jeg sige, uden nødvendigvis at forklare det.
Her til sidst, nu har vi talt meget om det europæiske kvotesystem, og det udgør jo i virkeligheden den største del af markedet i dag, men som vi indledningsvis snakkede om, så nu kommer kineserne, nu kommer Californien, nu kommer Korea, nu kommer Australien med deres kvotesystemer. Altså man har åbenbart en eller anden, man kalder blind tro på, at det kan løse problemerne. Hvor ser du det her ende? Altså, ja, nu vender jeg tilbage til, at vi har aldrig nogensinde set så højt et CO2-udslip, som vi har set. Og det er endda i en tid, hvor vi har en økonomisk krise, hvor industrivirksomhederne lukker på stribe, eller i hvert fald er skruet voldsomt ned for blusset. Vi bliver flere og flere milliarder mennesker på jorden. Der skabes vækst nogle steder i verden. Det øger CO2-udslippet. Hvor ender det her, Jørgen?
Det er her i denne sommer, 12 år siden, kommissionen lagde sit forslag frem. Og i løbet af de forløbne 12 år er det ikke lykkedes at få systemet til at virke efter hensigten. Jeg vil se det kinesiske og det californiske og det koreanske og det australske system fungere før jeg overhovedet vil tro på, at det kommer til at ende, om jeg så må sige, i en klimapolitisk sammenhæng. Jeg vil ikke afvise, at det kan ske, men jeg vil sige, at jeg synes, at vi burde have lært, og det burde de andre også have lært, at det, der er sket i Europa i de sidste 10-12 år, at et kvotesystem er ikke bare sådan noget, man laver. Og at risikoen, altså det, der er jo lidt af problemet, det er, når man vedtager en policy, så afskærer man sig normalt, i hvert fald politisk, fra at vedtage andre policies. Mm. Og det, at vi har fået kvotesystemet, har jo i de sidste 12 år hindret, at nogen har været i stand til eller interesseret i at gå ud med andre tiltag. Og det er et stort problem, fordi hvis vi forestiller os, at de pågældende lande, som nu siger, de overvejer, og Australien er jo relativt langt fremme, hvis de nu også blokerer for andre politiske tiltag i en 10- eller 12-årsperiode, så er vi langt på den anden side af 2020, og så er vi langt, langt på den anden side af det tidspunkt, hvor de globale trend i CO2-udslippet skulle være vendt. Så jeg ser ikke nødvendigvis noget specielt positivt i alle de her markeringer, som jo fortrinsvis er markeringer i dag rundt omkring i verden.
Ja, da jeg startede på den her research for 2,5 år siden eller sådan noget, og nu er jeg færdig med min film, og gudske tak og lov, det er et meget kompliceret emne. Det er også på en eller anden måde meget enkelt. Jeg synes, når vi efter sådan en snak her, ikke, så jeg forstår mange ting meget bedre, og alligevel så er der jo selvfølgelig en masse nye spørgsmål, som trænger sig på netop, hvad skal der så ske i fremtiden? Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor prøver man aldrig nogle alternativer af? Altså noget andet end... Altså ligesom kaster et par prøveballoner op og siger, lad os så prøve med den skat. Eller som du siger, fjerne den der grådige markedsdel af det, og så sige, der må kun handles kvoter imellem de virksomheder, som er omfattet af systemet. Altså de i Europa, 11.000 virksomheder godt og vel, som er en del af kvotesystemet. Og ikke, for nu at være lidt grov, alle de stratenrøvere og plattenslagere og børsmalere og banker og spekulanter og Enron Bank og Barclays Capital og alle de andre. Hvorfor tør man ikke det, Jørgen?
Lad mig fortælle dig en historie.
Ja.
For 2,5 år siden...
Men du skal gøre det kort.
Den er meget kort. For 2,5 år siden var jeg til en konference, hvor en medarbejder fra kommissionen redegjorde for kommissionens forslag om carbon capture and storage, altså CO2-lagring i forbindelse med kraftværker. Og jeg spurgte ham så, hvorfor i alverden beslutter jeg og foreslår ikke et stop for nye kulfyrede kraftværker uden CO2-lagring. Og efter han to gange var kommet med forklaringer, der ikke rigtig var forklaringer, jeg blev ved med at spørge, så sagde han, om i sidste ende skyldes det måske, at hvis vi gjorde det, så ville det blive taget som et tegn på, at vi ikke selv troede på kvotehandelssystemet. Og det fortæller efter min mening ganske meget. Fordi kvotehandelssystemet er blevet tildelt en status, som om ikke nødvendigvis verdens 8. vidunder, så dog i det mindste lidt af et mirakel. Og hvis man mener, man har opfundet et mirakel, så har man måske nok lidt svært ved og komme med alternativer.
Og som Al Gore siger i sin film Den ubekvemme sandhed, eller hans titel på hans film var Den ubekvemme sandhed, vi kan jo sådan set runde det her af med at sige, det er den ubekvemme virkelighed.
Ja, det er i allerhøjeste grad ubekvemt, og det er desværre også virkelighed.
Mikrofonholder var med Jørgen Henningsen, tidligere leder af EU-kommissionens klimaforhandlinger. Han talte med journalist og dokumentarfilminstruktør Tom Heinemann, der står bag dokumentarfilmen Varm luft for milliarder, der sendes på DR1 mandag den 9. september. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.